Вы на хвалях Радио Свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ці лілі алею Рецьку, ці не лілі? Ти не ці лілікай, Федька, сам налі. Жартовний дитячий верш Василя Вітки починається гукавой круціголовкой «ці лілі», у якой зашифрованая вельмі адметная рыса беларускага синтаксу. Гэта пытальная частица «ці». Ёю пачынаецца сказ з пытаннем. Ці ўсе лугі пакошаны, ці ўсе сенажаці, пытаецца сыну мацеры, ды каторую браці. Выразнае адрозненне ад расейскай часціцы «лі». Тая, наадварот, у пачатку сказу быць не можа.
Хацят ли рускія? Хацят ли рускія?
Спяваў знакаміты оперны дальнабойнік Вадзім Дуброўскі. Але адрозненне паміж дзвюма мовамі не толькі ў месцы пытальнай часціцы, але ў яе ролі. У расейскай «лі» не абавязковае, у беларускай «ці» вельмі пажаданае. Шкада, што ў афіцыйных акадэмічных граматыках беларускай мовы няма ўвагі гэтай важнай рысе. Хаця яшчэ акадэмік Карскі яе заўважыў і падрабязна апісаў у сваіх хрэстаматыйных беларусах. Каторы раз пераконваюся, што праца Карскага аб'ектыўна і вычарпальна апісвае багацце нашае мовы, не сураючыся ані старабеларускага перыяду, ані дыялектных запісаў, ані маладой на той час мастацкай літаратуры. Вось жа Яўхім Карскі піша. Самым распаўсюджаным і тыповым спосабам выказвання пытання служыць часціца «ці». Прыклады з жывой мовы. «Ці не чорт цябе нёс на дыравы мост?» «Дзеўка, дзеўчына, ці хочаш за мяне замушыць ці?» «Ці не дудка моя весялушка была?» «Ці будаш мне каток за хадзяйна? А чом не быць?» І прыпеўка ад Нікіфароўскага.
Кацярынка рана ўстала, у суседа распытала, ці не відзеў, ці не бачыў, хто мой хвартух паскувачыў.
Карскі зазначае, што ў старабеларускай мове нормаю была часціца «чы», «чы нямаш жаны», і што яна пашыраная ў многіх беларускіх дыялектах у ягонай сучаснасці. «Чы ад кабылы цялё радзілася?» – Барысаўшчына. «Чы не відзеў ты мядзведзя?» – Дзісеншчына. Ёсць іншыя спецыялізаваныя пытальныя словы. Хто прыйшоў, як пачуваешся, каторая гадзіна. Тут памылку зрабіць цяжка. Але ў агульных пытаннях, ідучы за расейскай мовою, беларусы пачалі грэбаваць пытальным словам «ці». Таму ўслед за Карскім нагадвае пра абавязковасць «ці» Ян Станкевіч. Адным з найбольш звычайных спосабаў выказу пытання ёсць ужыванне часцінкі «ці», якая ставіцца ў пачатку сказу. Напрыклад, «ці няма яго ў нас?» «Ці не бачылі вы, куды ён пабег?» Ян Станкевіч падкрэслівае, што гэтая мадэль пашыраная на ўсёй беларускай этнічнай тэрыторыі, у тым ліку на крайнім усходзе, на Бранскай Севершчыне.
«Ці не бацька твой здурэў?»
Запіс Паўла Растаргуєва з Браншчыны.
«Татух на мой родненькі, выйдзе за вароты, ці шуміць лес Дуброва, ці стогне дарога, ці едуць баяркі?»
Запіс Марыі Косіч на Старадубшчыне. Калі пытальная часціца «ці» эмацыйная, яна адпавядае расейскай «разве». «Ці ж ты не бачыш?» Часціца «ці» адрознівае нашую мову ад польскай і ўкраінскай. Там ужываецца «чы».
«Чы коня нема, чы стежкі не знаў, маты не пускала».
Адметнасць нашых пытанняў не толькі слова «ці», але і танальнасць, інтанацыя фразы, тое, што лінгвісты завуць «прасодыяй». Даўно і плённа вывучае беларускую прасодыю у параўнанні з расейскай і ангельскай прафесар Ганна Мятлюк. Вось жа беларускі тон агульнага пытання роўна ўзыходны, падобна як ангельскі. Ці ў яго нешта з сэрцам? Што ён гаворыць? Паводле Ганны Мятлюк, з такім тонам беларусы задаюць пытанні прыблізна ў 59 выпадках са 100. Ангельцы ў 47, а расейцы толькі ў 14. Самі расейцы задаюць пытанні узыходна-сыходным тонам, у 62 випадках со 100. Ніяк так.
Кому на Русі жить хорошо?
А білоруси, оказывается, не могуць пазбыцца сваіх прасадычных звычак, нават гаворачы па-расейску. Расейцы гэта адчуваюць, прычым ім звычайны беларускі пытальны тон здаецца інтанацыяй здзіўлення. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.